ก็นี่เป็นวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นอีก35พรรษาก็เป็นคืนที่ตรัสรู้จากนั้นอีก45พรรษาเป็นคืนที่ปรินิพพานเราจะนึกถึงเหตุการณ์3อย่างในคืนนี้ในสามอย่างนั้นรู้สึกว่าคืนที่ตรัสรู้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ถึงใจที่สุดเพราะพระองค์ก็เล่าเองว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มแรกที่คิดอยากจะออกบวชจนถึงได้ตรัสรู้แล้วท่านเล่าเป็นขั้นตอนนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเลื่อมใสพระท่านเอาใหญ่ไม่ได้เอาธรรมดานะความต้องการของท่านปรารถนาของท่านให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์เราคนส่วนใหญ่เขาไม่กล้าต่อสู้บางทีก็เห็นว่าเอาตายแล้วก็ต้องยอมรับว่าตายแต่อย่าไปคิดมันบางคนก็คิดแต่ความคิดก็ตันตายแล้วจะสูญตายแล้วจะมีอะไรต่อไปอีกก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้จะหาความรู้ยังไงก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแต่พระองค์นั้นไม่ใช่อย่างนั้นจะบอกว่าต้องพยายามรู้ให้ได้เลยต้องหาทางที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้ถึงธรรมที่ท่านเรียกว่าอายตนะที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแล้วออกมาปฏิบัติต่อสู้หลายอย่างตอนแรกคิดว่าไปเรียนกับคณาจารย์ในสมัยนั้นท่านก็สอนเรื่องอรูปฌานไปถึงอรูปฌานแล้วท่านเหล่านั้นบอกว่าวันนี้ก็จุดหมายปลายทางผมก็ถึงแล้วเห็นว่ายังมีเกิดจิตยังเกิดตายอยู่ได้จึงไม่พอพระทัยเรียนกับคณาจารย์ก็ไม่ได้ความก็เลยลองออกมาปฏิบัติเองเราแม่งปฏิบัติเพจตั้ง 6,000 ษาไปทรมานร่างกายจนเห็นว่าถ้าทรมานยิ่งกว่านี้ก็จะตายไม่ได้ถึงธรรมวิเศษที่ไหนเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ทางแล้วแต่ท่านไม่ท้อถอยหาทางอีกจนเจอแล้วเริ่มนึกถึงว่าฌานที่เคยปฏิบัติตอนสมัยเป็นเด็กๆก็เผอิญเข้าในปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาซึ่งไม่เกี่ยวกับกามทั้งหลายผมก็ถามตัวเองว่าทำไมจึงกลัวความสุขแน่ก็ตอนที่ปฏิบัติทรมานกายความสุขแม้แต่นิดหนึ่งไม่เอากลัวกลัวใจจะไม่บริสุทธิ์แต่ความสุขนี้มีโทษที่ไหนท่านพิจารณาก็ไม่มีโทษไม่ได้เปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลี่ยนผู้อื่นแต่ไม่มัวเมาเพียงใจสงบนิ่งแบบนี้เห็นอะไรในจิตใจได้ชัดจึงเอานี่เป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติต่อจนถึงคืนที่จะตรัสรู้นั้นเข้าฌานอีกพอจนจตุตถฌานก็ฌานที่4จะมีสติบริสุทธิ์มีอุเบกขาบริสุทธิ์ใจมั่นคงขณะลมหายใจเข้าออกก็เงียบ จึงน้อมจิตใจเพื่อจะรู้เกิดแล้วตายหรือเกิดแล้วสูญก็ย้อนนึกถึงว่าชาติก่อนเราเลิกได้ไหมก็เกิดเราเลิกได้หลายแสนกับว่าเกิดยังไงอยู่ยังไงมีความสุขมีความทุกข์ยังไงกินอาหารยังไงตายยังไงก็เกิดใหม่อีกซึ่งคนในสมัยนั้นบางคนเขาว่าตายแล้วสูญบางคนเขาว่าตายแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคนที่เคยเป็นพราหมณ์ก็จะเกิดมาเป็นพราหมณ์อีกคนที่เคยเป็นหมาถ้าเคยเป็นหมาก็เกิดใหม่ก็เกิดเป็นหมาอีกไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระองค์ก็สังเกตได้ว่าเปลี่ยนแทบทุกชาติเดี๋ยวไปสูงมากเดี๋ยวก็ต่ำมากเดี๋ยวก็กลางๆธรรมดาทำเพราะว่าเหมือนกับเอาโยนท่อนไม้ขึ้นมาในอากาศพอมันลงมาบางทีมันแปะออกมาที่ปลายนู้นตามบางทีก็แปะมาปิดปลายนี่บางทีก็แปะอยู่ตรงกลางท่านก็สงสัยว่าทำไมเป็นจึงเป็นอย่างนั้นจากนั้นพอถึงญาณที่สองก็พิจารณาอีกมันเพราะอะไรที่เกิดสูงบ้างต่ำบ้างก็เห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายเพราะอะไรแล้วเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะกรรมที่ทำไว้ทำให้เกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดชั่วซึ่งตอบคำถามก็บางคนในสมเคยมีคณาจารย์ที่ได้ญาณอันนี้เหมือนกันแต่ว่าญาณของเขาไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนแล้วก็ไม่กว้างขวางเหมือนของพระองค์ของเขาก็แคบก็เห็นเฉพาะบางรายทำความชั่วแล้วก็ตกนรกเห็นคนทำความดีก็ขึ้นสวรรค์ก็มาพูดว่านี่คนเราตายแล้วเกิดใหม่เพราะกรรมถ้าทำความชั่วตกจริงๆไม่มีทางที่จะแก้ไขถ้าสร้างความดีก็จะขึ้นรับรองได้แต่คณาจารย์อีกบางองค์ก็เห็นว่าบางคนทำความชั่วที่เวลาตายไปก็ขึ้นสวรรค์บางคนก็ทำความดีตายแล้วกระดกนรกก็เลยสอนไว้ว่ากรรมนี่มันไม่เกี่ยวข้องมันเป็นเองบางทีก็อาจจะเป็นพรหมลิขิตบางทีเป็นบังเอิญก็แล้วแต่เขาจะอธิบายแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าความรู้ของพระองค์ละเอียดกว่านั้นก็เห็นว่าคนที่ทำความดีแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะทำความดีอย่างครั้งเดียวต้องทำหลายครั้งแต่เวลาตายในขณะที่ตายต้องมีสมาธิด้วยคนที่สร้างความชั่วและตกนรกไม่ใช่สร้างความชั่วครั้งเดียวจนจะตกต้องหลายครั้งแล้วก็พอถึงเวลาตายใจก็เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนคนที่สร้างความชั่วแล้วก็ขึ้นสวรรค์นั้นเพราะเขาสร้างความดีอีกทั้งก่อนเหตุนั้นแล้วก็หลังจากเหตุนั้นหรือว่าพอถึงขณะที่จะตายใจพลิกขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นชอบก็ขึ้นสวรรค์ได้เหตุผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันอีกนานกว่าจะออกผลซึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสสร้างความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปก็ทำให้ผลของกรรมชั่วนั้นเบาลงไปก็ได้ส่วนคนที่สร้างความดีก็ตกนรกเพราะเขามีสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำไว้แล้วก็พอถึงขณะที่จะตายก็เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาไม่เชื่อในกรรมไม่เชื่อในผลของกรรมก็ใจตกในความดีที่สร้างไว้มันก็ไม่หายไปไหนแต่มันเพียงที่ว่ามันต้องรออีกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเห็นว่าความเห็นในปัจจุบันนี้สำคัญมากถ้าเห็นถูกต้อง มันจะกลับเอาความทุกข์ชั่วที่เราทำไว้มันก็กลบได้ถ้าเกิดมีฉาทิฏฐิขึ้นมาความดีมันก็ถูกกลบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นญาณที่สามยามที่สามพระองค์ก็ดูจิตใจของพระองค์ในปัจจุบันมีความเห็นอะไรบ้างไหมที่จะทำให้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องไปกลับมาอีกเรียกว่าสมาธิที่เลยสมาธิธรรมดาก็ค้นพบที่ท่านเรียกว่าอริยสัจสี่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันใช่ความเจ็บเฉยๆมันเป็นอุปทานที่ยึดทั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในทุกอันนี้มีเหตุคือตัณหากามตัณหาความอยากในกามอยากจะชอบนึกถึงว่าจะได้รูปสวยแบบนั้นจะได้รสอร่อยแบบนี้คิดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคนเรานี่กามตัณหาภาวะตัณหาพอนึกอยากได้สิ่งเหล่านั้นเราจะเจอในโลกไหนเราเองก็จะเป็นคนประเภทไหนมันก็จะสร้างขึ้นมาได้แต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วไม่พอใจอยากจะทำลายก็วิภวตัณหานั่นก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันเพราะมีความยึดในตัวตนถึงอยากจะทำลายตัวตนยังยึดอยู่ในตัวตนได้ทีนี้อริยสัจสองข้อนี้ท่านบอกว่ามีหน้าที่ตัณหาก็ต้องละทุกข์ก็ต้องกำหนดให้รู้กำหนดรู้แปลว่ารู้จนไม่มีราคะโทสะโมหะเหลืออยู่ในจิตใจในเรื่องนั้นส่วนการละตัณหาเราก็ต้องเห็นโทษว่านี่เป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆจะเอามันทำไมเมื่อละตัณหาได้ทุกข์ก็หมดนั่นอริยสัจข้อที่สามแต่วิธีปฏิบัติที่จะให้ทำอย่างนั้นได้ก็อริยสัจข้อที่สี่รวมแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าเมื่อเจริญแล้วละตัณหาได้ทุกข์ก็รู้ทั่วถึงนิโรธก็แจ้งเลยนี่พระองค์ก็ปฏิบัติตามนั้นจนเข้าใจตลอดเมื่อเข้าใจตลอดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปอีกขนาดมรรคก็เอาคืนหมดเมื่อมรรคคืนแล้วจึงใช้เข้านิพพานซึ่งเป็นที่เราเรียกว่าเป็นอายตนะหรือมิติที่ไม่อยู่ในไม่มีสถานที่ไม่มีเวลานอกเหนือเวลานอกเหนือสถานที่ทั้งหมดความเปลี่ยนแปลงก็เข้าไม่ถึงจึงรู้ว่านี่คืออมตะธรรมธรรมไม่ตายพอรู้ว่าทำได้แล้วพองก็สวยวิมุตติสุขพิจารณาธรรมะตั้ง7อาทิตย์กว่าจะออกมาสอนต่อไปนี่พวกเราอยู่ในเครือข่ายของพระองค์เรียกว่าธรรมะมีอยู่มีคนพิสูจน์แล้วว่าคนเราถ้าปฏิบัติจริงพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกและเป็นบรมสุขด้วยไม่ใช่ว่าเข้านิพพานก็สูญแต่ว่ามันสิ่งที่อธิบายไม่ได้ขนาดจะบอกว่าคนที่เข้านิพพานแล้วยังมีหรือไม่มีหรือมีและไม่มีหรือไม่พูดไม่ได้บางทีเราจะพูดได้ในเรื่องคนคนนั้นมีชีวิตอยู่คนนี้มีจริงคนนั้นไม่มีจริงต้องอยู่ที่อุปทานที่เมื่อไม่มีอุปทานก็พูดไม่ได้ แต่ว่าท่านบอกว่าบรรพบรมสุขในพระสูตรก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แผ่นดินจึงไหวเพราะมันสะเทือนโลกธาตุทั้งหมดมันมีคนพ้นจากความตายได้นี่เราลองให้มันสะเทือนในจิตใจของเราบ้างเรามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เรียกว่าโชคดีแล้วมีโอกาสที่จะเจอธรรมะก็ยิ่งโชคดีใหญ่หรืออย่างเดียวก็ปฏิบัติให้ถึงอย่าให้พลาดโอกาสถ้าเราปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมเป็นทั้งให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้วิเศษจริงๆปรารถนายิ่งใหญ่พ้นทุกข์ได้และสอนคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้ยังเป็นการให้เคารพในตัวเองก็คนเราเกิดมาใครๆก็ต้องการความสุขต้องการความสุขล้วนล้วนแต่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตทำให้บางคนก็หมดหวังพูดว่าถ้ามีความสุขล้วนล้วนเป็นไปไม่ได้เราจึงต้องพอใจกับความสุขตามมีตามได้ในธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ก็บอกว่าที่ท่านตรัสรู้ได้เพราะความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นไม่พอใจในกุศลธรรมตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดก็ไม่พอใจต้องปฏิบัติให้มันยิ่งกว่านั้นอีกก็เป็นอันนั้นว่าก็สอนให้พวกเรามีคติแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ทุ่มเทปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราอย่างน้อยจะเป็นไปเพื่อเกิดในทางที่ดีที่จะปฏิบัติต่อไปได้แต่ว่าอย่าประมาทนะก็ท่านบอกว่าพอถึงเวลาตายบางทีใจพลิกแต่ใจพลิกเร็วกว่าอะไรในโลกจนนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องสร้างความดีให้มันถึงขั้นที่ว่าเราเห็นอมตะธรรมเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยได้แล้วเป็นคนเที่ยงตรงต่อพระนิพพานจะไม่ว่ายังไม่ได้ถึงในชาตินี้แต่ว่ายังเห็นแล้วไม่ต้องกลัวตก อบายนั่นแหละเราจึงจะนอนไม่ถึงกับนอนใจได้แน่นอนในใจแน่ใจได้เพราะจะให้ถึงความแน่ใจก็จะเป็นที่พอประทัยของเราถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ก็จะเป็นที่พอประทัยของพระองค์ก็ท่านอุตส่าห์ตรัสรู้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อพระองค์ตรัสรู้เพื่อจะได้สอนต่อไปอีกด้วยพวกเราโชคดีธรรมะของพระองค์ยังมีอยู่อย่าทำเหมือนกับว่าไม่มีได้ทราบซึ่งในความลำบากของพระองค์ที่มาชิงชัยแบบนี้ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายแหละทั้งพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติถึงเช่นกันถ่ายทอดจนทุกวันนี้ท่านนึกถึงความลำบากของท่านนักยินดีลำบากบ้างพอไม่ได้ผลแล้วมันคุ้มเกินคุ้มเอาจากนี้ภาวนาต่อ